Вие слушате повторение на изказването на министър-председателят Бойко Борисов на 6-та годишна среща на КРИБ с правителството от 13 декември 2011 година.
Разрешете ми да дам думата на премиера на Република България, господин Борисов.
Имаме едно листче, което ще прочета накрая, може би. Първо, добре, заварили. Много се радвам, че избраният президент Камелия и следно комисар Кристина Георгиева, нямам тук половината кабинета, сред вас имаме обща амбиция, поне това, което имаме възможност да оправим или да постигнем като по-добър резултат. Волята поне да го направим, видно е, че приоритетите на президента, те са приоритети и на правителството. Не виждам смисъл да ги повтаряме, да загубиме време. Това са модерните неща в Европа. Това са темите, които най-много и подхождат на България. Имаме пред нейната природа, нейните дадености, нейните възможности. Така че във всичките тези приоритети, аз мисля, че ние ще се справим през мандат. Имаме вече и доста направени неща, които поради това, че по една или друга причина нашата опозиция има огромни възможности в медиите. Много от нещата не се чуват точно обратно. И затова аз благодаря на Кристина Георгиева, че и с графиките, и с това, което показа, даде факти, които когато те говорят, мисля, че най-сетне може някой да замълчи. Защото по-шумните, по-гласните винаги биват чувани по-добре. Затова графики, графики, графики и все пак това, което чуваме като послания или оценки в Европа, се оказва доста по-различно от това, което особено до сегашния президент издига като тема и дебат на деня. То във време, в което изобщо това не е необходимо. Защо, господа има и дами, последните 7-8 месеца виждате една изключителна активност в Европа, извънредни съвети, извънредни съвети. Това означава, че нещо го налага. И те не само, че не са лесни, много от случаите, в които се събираме, всички знаем, че има проблем, но понеже 27-те са толкова различни, че той изглежда нерешим. И виждате, че дори по най-важни теми не можем да съберем единомислие. По един профил. Кой го наложи това? И не случайно сега президента Саркози толкова устойно говори за причините довели до това. Защото ние в момента това коментираме следствие. Както Росен каза, перфектната буря. Трите вида дълг, финансово икономическа криза, и ако дойде валутната, се разклад от позициите на еврото, позициите на долара, позициите на отделните валути по света. Значи, устоите, ако щете, на света в днешния му вид ще бъде разклад. Кое доведе до всичко това? Не са ли го знаели политиците? Както госпожа Георгиева каза, когато се попитали, защо толкова години назад, примерно да речем, ако се върнем 10 години назад, и в Европа се знаело, че Маастрихтското споразумение не се спазва. И постепенно са се явявали все по-популистки партии, защото вижте какво е казала демокрацията. Доказано във всички държави, чието посланици виждам тук. Плурализъм на политическите партии, избори, народите дават съответно доверие на тези, които да ги управляват. Само че за да дойдеш на власт, почваш много да обещаваш. Много да се надскачаш. След това тези обещания трябва да се спазват. И година след година, година след година, всяка политическа партия по-малко е рушила устоите в Европа. След изпълнение на обещания, които реално са знаели, че не могат да ги изпълняват. Ами, колкото по-ниско слизат възрастта за пенсиониране, толкова повече натоварват пенсионните системи. Нима не сте го знаели, нима това не е елементарно икономическо финал се оправи. Всички го знаели, се оправи. Защото учи много добре да кажеш на хората, се пенсионирате млади, ще имате повече време да обикаляте света и всичко да бъде толкова красиво и хубаво. И когато са казвали, ще вдигаме непрекъснато размера на пенсията. Само че колко работят, за да може това да се мултиплицира и в края на краща да се получават тези пенсии. Знаели се, не се го прави. Когато вдигаш заплатите в обществения сектор, ма звучи много добре, 13-та заплата, това чудо в България. 14-та заплата, като идоха в първата година си да е съдебната власт. 13-та плюс 14-та. Къде го има? И в един момент, ама парите ги няма. Ма направили сме големи дългове. Ами сега какво да правим? Айде при германците да ни платят. Това е практиката в момента. Това е практиката. Държави са с по 120-130% дълг. Това означава, че те са живели на кредит, техните народи са живели по-добре, отколкото заслужават. И сега, аз благодаря на Кристалина, че каза, нали, на правителството и българския народ, защото ние заедно сме стегнали коланите и сме си заслужили това място, с което трябва да се гордеем в момента. И не случайно и канцлера Меркел, и не случайно, мислих за накрая да го прочета, но вчера какво казва Мудис. България като пример за фискална дисциплина в цяла Европа. Ето от тези, които искаха оставката на Дянков, трябва да излезем от изгледа веднага, индиректно на мен, защото ме тормозат за всеки ден, не ме тъм главата. Това е оценката. И това става същия ден, когато агенцията каза, че обмисля да ревизира рейтингите на страните от еврозоната. Защо, когато нещо лошо има за България, оле майко, всички го слагат на първа страница и шуми. Окей, това е демокрацията, има го. Но защо, когато се дава тази добра оценка на България и се оценява от всички премиери, между другото? И президента Барозо поименно там казва на няколко пъти, нека да го каже Кристалина, за това, че оценява, че българският народ е дисциплиниран, умежда се ръководи и вървейки по своя път, без някой стоягата да го напътства, както другите държави. Първи път ние сме в ролята, поне в последните години, не искам да се връщам в историята, когато не някой отвънка чичко ни казва какво да направим. А ние сами заложихме приоритети. И какво казаха приоритетите? Пакта за финансова стабилност, когато седнахме първо това с Дянков да го обсъдим. След това поканихме партията и изпълнителната комисия, защото това е тежко решение. Промяна на конституцията, за да гарантираме, че ние няма да бъдем в България като другите държави, които ще харчат повече, отколкото изкарат. Защото на България няма кой да й помогна в интерес на истина. И не случайно във всички решения на съвета се записва, че помощта за Гърция е единствена и повече никога няма на никой да се помага. Защото може да има Андрешковци тук, в България имаме такива политически лидери, и да казваме, що и ние не сме такива тарикати, да вдигнем дефицита, да похарчиме парите и после отидем и ние да кажем, и дайте и на нас малко от тези парички, да похарчиме пак. Това не е честно. И аз в случая пак се връщам, защо стигна Европа до друго. И защо сега категорично, колкото и да боли, и нов премиер, който идва, защото политическите премиери, като сама, много е трудно да изказват на глас тези думи, които прави. То това веднага цели съсловия от електората казват, не, ще дойде примерно друг и това няма да го прави. Няма да ни дига пенсионната възраст, ще ни даде по-високи пенсии. Абсолютно лъжа. Абсолютно невъзможно в условията на тази криза. Това е демагогия и популизъм. Аз не знам тези хора, какви очи го казват. Дори някой стига до там, казват, това е новите предложения и решения на съвета лишават държавите от суверенитет. А какъв суверенитет е това да с не добри политически решения да похарчиш парите и да отидеш от някой друг човек в Европа, който е работил дисциплинирано, трудолюбиво и да му искаш от парите да ти даде, от неговите, които си изработил. както сега се случва. Една по една държавите отиват в Германия или във Франция и почват, моля ви се, дайте ни пари. Що? Еми, що, че умреме от глад? Ама защо сте го направили, бе, господа? Когато Унгария си дигна два пъти пенсиите и заплатите, без да има толкова ръст в икономиката, що го допускате? Или когато съседите нашите, да не ги показвам, правеха същото, и тук местни политици ми казаха, ми що и ние не правим така като тях? И що дойде докъде водят? Всеки ден нови драстични мерки. Там. И аз бих предпочел България да продължи да бъде такава стабилна държава. Какво ни казва Брюксел? Брюксел ни казва проекто бюджета на всяка една държава. Вие знаете, сега е даже не се носят и папки, една флашка, заповядайте, това е проекто бюджета. Те няма да казват вътре в този проекто бюджет. България да даде повече за образование или да даде повече за култура или за спорт или за каквото иска. Това си е наша вътрешна работа. Това е суверенитета на местния парламент. И между другото, утре Министерство на външните работи в парламента ще запознае като първа крачка парламента с тези решения. Другата седмица ние ще отидем там и така ще се получи едно масово обществено обсъждане да разберат хората. Просто искам да ги кажа на вас, то не е никак сложно. Давайки си проект от бюджета, комисията какво гледа? Гледа рамката. Дали е над 3% или под 3% дефицита, гледа дълга, гледа данъците и гледа възможността да се справиш в този бюджет, да не се налага актуализация. Това е съгласуването на бюджета. Ние са тук са министрите, които работят с еврофондове. Нека ви кажат, ние по най-малката тема, всеки проектче, идват от Брюксел, различно ниво чиновници и проверяват. От комисар до последното ниво. Това не е ли отказ от суверенитет според някой? Не, щом харчим общи пари, щом всяко едно действие на един от нас в Европа повлича всички останали, това не е. Това не е отказ по никакъв начин. Съответно, веднъж коментираме го бюджета с Брюксел, и втори път, златното правило е това, което всъщност ние с Дянков успяхме да наложим и в партията, защото е много трудно като взимане на решение. И сега се остана основно правило в Европа. В Конституцията да се вкара 3% дефицит. Вие помните кръглата маса на президента Първанов, когато каза, вдигнете дефицит. И добре, че не го послушах. Иначе тук нямаше да казвам. Бумбърг цитира Мудис. Устойчивият растеж и затягането на фискалната дисциплина са положителни за способността на България да обслужва дълговете си. Благодаря, Дянко. Въпреки големия срив в бюджетната позиция на сред кризата през 2009 година в резултат на световната рецесия, българското правителство успя да промени тази позиция, като от тогава провежда политика на финансова дисциплина. Благодаря на правителството. Така България постигна забележително подобрение, което през юли доведе до единственото повишение на кредитния рейтинг в Европейския съюз, откакто започна глобалната криза през 2007 година. Добре. Сравнявайте това, което казва Първанов, това, което казва Борисов. Сравнявайте тук от мен. Коя политика е по-правилна, на изборите си гласувате и след това се срамувате или продължавате да четете подобни неща. И тук вече новинарските агенции съобщават, че през юли рейтинга на България беше повишен и така станахме единствената страна в Европейския съюз с качен рейтинг, откакто започна кризата през 2007 година. Така, за това ние твърдо участваме на пакта за финансова стабилност. Затова ние изключително много разчитаме на политическите партии в парламент. Включително и на опозицията. Надявам се, че и разумните хора в БСП, надявам се, че и ДПС, и РЗС, и независимите, всъщност това са, които можем да участваме да ни подкрепят подобен пакт. Аз мисля, че било прекрасно да покажем пред Европа една сплотена нация, една политическа класа на ниво, която може да носи отговорност. И всъщност, ако погледнем обратно, защо да не ни подкрепят, като всъщност това е мярка, която ги гарантира тях, че един ден, когато дойдат на власт, ще заварят стабилна финансова икономика. Погледнато реално, и президента Първанов трябваше вчера да ми благодари за това, че ние от 1 януари дигаме пенсионната възраст, и ако един ден той стане премиер, които са амбициите, няма лошо, кой трябва да го направи? А той като социален президент няма да му отива. Ти реч, ние и на него му свършваме мръсната работа, ако трябва да се нарече това. Вместо да ни благодари, той слага вето. Опозицията, вместо да каже, добре, че те няма похарчат парите, нали, с този 3% дефицит, и утре ние като дойдем, ще можем да преразпределяме или да правим нашите политики. Просто им подсказвам колко по-добре за тях е това, което правим ние. Защото това, което правим, яде от доверието в хората в ГЕРБ, защото това са непопулярни мерки. Това на хората не им харесва. Хората обичат да чуят, че ще им дадеш повече, ще работят по-малко, ще има повече празници и малко дело. Това обичат да чуят хората. И това е нормално. Кой дете обича да го накараш да си учи уроци? Никой. Иска си поиграе навън. В край на краища всички ние сме и големи като станаме, душите си сме си като децата. Всеки иска си играе. По-дълго, почия по-дълго. Накрая трябва да се плати всичко това. Какво искам в заключение да кажа? Две са приоритетите на Европейската комисия, които беше издигнат от президента Барона за завчера, и за радост и двете са и наш приоритет. Това е пакта за финансова стабилност и електронното правителство. При няколко дена при министър Московски демонстрирахме вече три министерства плюс агенция пътна инфраструктура, вече работят в пакет. НАП и митниците работят. В момента се работи по вътрешно министерство, правосъдно министерство, здравеопазването. Но както може да се досетите, всеки едно министерство си е правило през годините конкурси, си е създавало свои такива системи. И сега всичко това трябва да се обособи и да се върже помежду си. Така че активно работиме. Надявам се в рамките на 7-8 месеца 2012 година вече да имаме още неща, които да ви покажем. Вече по електронен път, между външно министерство, между Министерство на транспорта, между Министерството на икономиката, всичко минава вече по електронен път. Агенция пътна инфраструктура и МРРБ го каза. Така че при министър Тончев подаването на проекти по европроектите е на електронен носител. Така че много активно ви обещавам, че в тази посока работим, и аз не случайно съм казал министър, който ме саботира в това отношение, още няма да се колепа и ще го освободя. Това е мярката срещу корупцията, това е мярката по хилядите часове, които обществото губи, това е мярката, която спестява нервите на обикновения човек, който се реди по опашките, това е мярката, която спира движенията на едно писмо от Дондуков до външно министерство и обратно да пътува 3 дена, тия за 2 минути. И речи, това е основен приоритет. Предполагам, че следващите панели ще говори по други теми, но това е финансова стабилност, вътрешна сигурност, растеж. Вчера имахме едно съвещание на дълго на широко и им казах, 2011 година беше годината на дясно. Финансовата стабилност да гарантираме. 2012 година трябва да е годината на трай. Сега трябва да докажем. А 2010 беше на Плевнелиев, но той излетя, нали, стана. Не искам да повтарям, че пречиствателните станции, магистралите, да не ги пропускаме, това вече е ясно, виждате, че се строи, прави се. Много от вас участват в тези процеси, затова не ви губя време. Важното е това, което казвам. 2012 година сега да докажем, че не само съкръщенията, не само в рязането, не само в дисциплината сме добри, а да дадеме темите, по които държавата да направи и допълнителен икономически растеж. Имаме резерви и в археологията, и в туризма, и във всичко това, което вие предлагате. От вашите предложения има няколко, които не могат да станат. По презумпция ви казвам, особено това с 10% узаконяване на незаконно строителство. Абсурд. Докато съм аз, после, ако някой ви обещая, и го изберете. Но това означава да приеме, че те, които са строили Ивайловград, Искъра, морето, трябва да ги оставим с 10% на данъчна основа. Това е елементарни пари. Не ни трябва тези пари. Има в случая и малко по-различно нещо. Това казва се морал. Обществото трябва да знае, че като е забранено, закона не го позволява, не се строи на това място. Много от тези неща, които казахте, пък се надявам и с министрите бързо да ги задействаме, за да облегчим и работата на бизнес. Мисля, че сега се поуспокоиха нещата и горе-долу и с финансите, и с икономиката работите по-добре.
Вие слушахте повторение на изказването на министър-председателят Бойко Борисов на 6-та годишна среща на КРИБ с правителството от 13 декември 2011 година.